Tur esam viensprāts ar ekonomikas ministru arī par to, ka mēs nevaram šobrīd ģenerēt jaunas ienākumus, kaut kādu nodevu jaunu veidā. Mēs esam devuši vārdu par nodokļu politikas, ieviešot jauno nodokļu politiku, par to, ka radikāli nekāda izmaiņa nebūs tieši tāpēc. Tāpēc, protams, vēlmes vienmēr pārsniedz iespējas, un tas ir jautājums, lai mēs daļus sabalansēt. Orientējos, kā ar kāds sēd būs pirmajā, kurā pieņems budžetu.